17 je sati. Drugi dan štrajka u zdravstvu. Sindikati poručuju da ne misle odustati, oglasio se i ministar Beroš. Odbor za obranu jednoglasno podržao nabavu Hajmarsa za Hrvatsku vojsku. Svečano otvoren 46. Interliber. Provjerili smo koliko i što Hrvati čitaju. Direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek optimističan za sljedeće zimske olimpijske igre.
Vjerujem da možemo osvojiti tamo olimpijsku medalju.
Vijesti plus medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobra vam večer. Radiolozi, laboranti, djelatnici saniteta, farmaceutski tehničari i medicinske sestre koji su članovi sindikata Zajedno, drugi su dan proveli u štrajku. Povećanje osnovice plaća za 20% i izmjena uredbe o koeficijentima zahtjevi su od kojih ne misle odstupiti. Također kažu kako su izloženi pritiscima i prijetnjama otkazima ako ne prekinu štrajk.
Obrađuju se samo hitni slučajevi dok su oni redovni na čekanju i tako će, kažu i sindikata Zajedno, biti dok ne stigne poziv resornog ministra Vilija Beroša, odnosno nekoga od vladajućih kojim će se prekinuti štrajk. Najviše problema i zastoja je u KBC-u Rebro, dok su iz Osječkog KBC-a priopćili kako se pružanje zdravstvenih usluga odvija gotovo neometano. U općoj bolnici Šibenik su pokazali platne liste te usporedili plaće u odnosu na ono što tvrde vladajući, demantirajući tako ministrove izjave o njihovim plaćama.
Plaća za lipanj 2024. godine radiološkog tehnologa 1300 eura. Plaća u veljači sa svim dodacima koji su navedeni 1318 eura. Koliko je to povećanje? 30%? Očito je loša matematika ministarstva i vlade.
Rekla je voditeljica odjela radiologije u općoj bolnici Šibenik Doroteja Krčar-Vlahov, a ministar Beroš u priopćenju ponavlja tvrdnju o rastu plaća od 32% u proteklih godinu dana. Također ističe da od početka poziva na dijalog i da ministarstvo ne odlučuje samostalno o koeficijentima. Štrajkaš je pozvao da problem riješe kroz institucije i da pacijente stave na prvo mjesto. Sindikalisti govore i o pritisku kako bi prekinuli štrajk. Voditelj odjela saniteta u sindikatu Zajedno Vladimir Markuš u izjavi koju prenosi N1 kaže kako pritisak stiže.
Od krovnog zavoda hitne medicine, gdje smo dobili dopis da svi oni koji će sudjelovati u štrajku, da će se trenutno udaljiti sa radnog mjesta i da im slijedi momentalni otkaz.
Iz sindikata medicinskih biokemičara su pak poručili da svi laboratoriji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti rade unatoč štrajku. Napominju da razumiju kolege koje štrajkaju te da koeficijente smatraju nepravednima. Ipak predsjednica tog sindikata Višnja Jureša za Medija Servis kaže kako ulazak u štrajk u ovom trenutku smatraju kontraproduktivnim s obzirom da se ovog tjedna nastavljaju pregovori o kolektivnim ugovorima. Na tim pregovorima se neće raspravljati o koeficijentima, ali su po tom pitanju pokrenuli postupak pred sudom te čekaju pravorijek.
Jedan sudski postupak koji je naša komora, znači komora medicinskih biokemičara kao i komora ljekarnika, su pokrenule postupak pred sudom za osporavanje nekih stavki iz uredbe koje smatramo da nisu logične s obzirom da smo mi do predzadnje uredbe imali ista prava sa liječnicima, u međuvremenu su liječnici dobili puno veći koeficijent od nas, nije nam jasno kojim argumentom.
Za kraj su istaknuli još jednu nepravdu, a tiče se jučer pokrenuti tih preventivnih pregleda. Ministarstvo zdravstva je predvidjelo financijsku stimulaciju liječnika obiteljske medicine, ali ne i medicinskih biokemičara, poručuju iz sindikata, nazivajući to još jednom mogućom diskriminacijom. Za Medija Servis, Bruno Perić.
Medija Servis, vijesti plus.
Održana je peta sjednica Odbora za obranu na kojoj je u društvu ministra obrane Ivana Anušića bio i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga general Tihomir Kundid. Na dnevnom redu sjednice našla se točka o nabavi samohodnog višestrukog raketnog sustava HIMARS, dok o NSAT-u misiji nije bilo riječi.
Nakon Poljske, Rumunjske i Ukrajine, Hrvatska je postala četvrta zemlja u Europi koja će posjedovati samohodni raketni sustav HIMARS. General Kundid, pa ministar Anušić.
Daimlersom oružane snage dobivaju jednu novu sposobnost koju do sada nisu imale. Brzina, preciznost i učinkovitost su naprosto danas temeljna načela što se tiče djelovanja topničko-raketnih postrojbi. HIMARS kao sustav je najprecizniji i najučinkovitiji sustav. Njegovo rasipanje je svega 5 metara na cilju. U tome kontekstu oružane snage dobivaju jedno vrlo moćno, sofisticirano oružje kako ga do sada nisu imali.
Domet ovih balističkih projektila koje mi uzimamo je 80 km. Domet se može povećavati na 300 km i na konačni domet na 500 km. Produženje dometa je samo razlika u kupovini projektila. Ovaj sustav definitivno najkompatibilniji sa oružanim snagama Republike Hrvatske, to je sa njihovom strategijom i planom razvoja.
Zastupnike je zanimalo zašto se u sklopu nabavke nabavljaju rakete dometa 80 km, a ne kako je moguće s dometom od 300 ili pak 500 km. Odgovor je dao ministar.
Upravo zato što Hrvatska vojska i Hrvatske oružane snage imaju doktrinu odvraćanja, a ne napadanja. To je prvo. Drugo, iz tog razloga što pregovaranje o projektilima koji su puno daljeg dometa se na drugačiji način rade. Drugačije se razgovara kada se kupuje lanseri koji imaju rakete koje mogu imati domet 80 km, drugačije se razgovara kada imaju domet 300 km i potpuno drugačije se razgovara kada imaju domet 500 km. Isto razlog.
Nakon što je jednoglasno prihvaćena ova odluka, prešlo se na točku razno. U tom je trenu sjednicu napustio Kundit, pa nije bilo prilike da ga zastupnici išta pitaju vezano za NSATO misiju. Anušić je stava kako je Milanović shvatio da je pogriješio kada je zatočio Kundida na Pantovčaku, ne dozvolivši mu da objasni NSATO misiju, pa je sada bio ovdje. Predsjednik odbora za obranu SDP-ov Arsen Bauk zastupa pak suprotan stav.
Da je general imao zeleno svjetlo strane predsjednika, da objasni ovako kako je objasnio sada, istim tim rječnikom je mogao objasniti i treba objasniti zbog čega Hrvatske oružane snage trebaju biti u NSATO, kao što to general pukovnik i misli.
Ona je bila tema gdje je trebalo donijeti političku odluku i o političkim odlukama razgovaraju političari. Ovdje je dao stručno mišljenje i to je dobro. Po mojoj interpretaciji predsjednik Republike ostao na istom stajalištu.
A kada će saborski zastupnici glasati o NSATO misiji, ministar nije želio otkriti.
Ja to ne znam, to ćete morati pitati predsjednika Sabora, vidjet ćemo, ići će. Ja mislim da o NSATO misiji trebamo još razgovarati.
No znamo kako je krajnji rok prema riječima ministra kraj ove godine. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednički izbori kucaju na vrata, a kroz koji dan trebali bismo saznati točan datum njihovog održavanja. Osim poznatih lica, u borbu za Pantovčak ide i poduzetnik Niko Tokić Kartelo, koji je u intervju tjedna Media Servisa poručio kako Hrvatskoj treba netko poput njega. Razgovor je vodio Sven Tubak.
U utrci za Pantovčak svoje mjesto našao je i poduzetnik Niko Kartelo Tokić. Inače, godinama se bavi poduzetništvom, ima 3 tvrtke, a objasnio je što ga je motiviralo da uđe u ovu borbu.
Hrvatskoj treba jedna osoba poput mene, netko iz realnog sektora, poduzetnik koji cijeli život stvara, koji zna kako stvoriti nove vrijednosti. Jer kad pogledamo druge zapadne zemlje, snažno gospodarstvo znači i snažnu Hrvatsku.
Dosadašnjim predsjednicima zamjera što nisu dovoljno koristili svoje ovlasti. Istaknuo je važnost gospodarske diplomacije u kojemu podrška vlade ne bi bila potrebna.
Mogu svaka 2 mjeseca napuniti avion sa poduzetnicima koji to žele, koji imaju mogućnosti proširiti svoje djelovanje u inozemstvu, prodati svoje usluge, svoje proizvode i na poziv predsjednika, odnosno na već unaprijed dogovorene mete u određenoj državi, mi ćemo biti svugdje dobro došli.
2 politička brda su gubila i odluka o slanju naših časnika u NATO misiju za podršku Ukrajini u Wiesbaden. Naš sugovornik ističe da nitko ne pita vojnike za mišljenje, te da je on napravio pojedine ankete među vojnicima koje poznaje.
Svi su razočarani takvim odlukama, pogotovo aktualnog predsjednika. Pa njima je to zarada od nekakvih 10.000 eura i ušteđevina. Mislim, govorimo o odlasku vojnika na kraju u Wiesbaden. A ono što ja zamjeram Plenkoviću i još nekim bivšim predsjednicima, to je da se previše založio za Ukrajinu po pitanju vojnog pitanja.
Izbori će prema nekim najavama biti krajem prosinca, no premijer Andrej Plenković još nije prelomio.
Pa zar to uopće nije normalno kod nas? Pa mi moramo imati datum izbora kao i državne praznike upisane u kalendaru. Zašto bi to bila tajna? Mislim, s čim se kalkulira? Izbori po meni bi mogli biti, kako se sad ponaša premijer i kako se ponašao prije predsjednik, zadnji mogući dan, a to je 18.1. ili čak 5.1.
Cijeli razgovor možete pronaći na YouTube kanalu Media Servisa.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo na vijesti iz svijeta, pregled je pripremila Ema Milovanović.
Svjetski čelnici okupili su se u Baku na 29. UN-ovoj globalnoj konferenciji o klimatskim promjenama kako bi raspravljali o tome kako ograničiti dugoročni porast globalne temperature na 1,5 stupanj Celzijus. Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer rekao je da će njegova zemlja nastojati smanjiti emisije stakleničkih plinova za 81% do 2035. godine. Ujedinjeni narodi upozorili su da je ova godina na putu da postane najtoplija u povijesti, a glavni tajnik UN-a Antonio Guterres sudionicima je poručio da je 2024. masterclass u uništavanju klime.
Zvuk koji čujete je otkucavanje sata. Ovo je posljednja prilika da ograničimo porast globalne temperature na 1,5 Celzijev stupanj, a vrijeme nije na našoj strani.
Pozvao je zemlje da ispune svoja obećanja i postupno prestanu koristiti fosilna goriva koja pridonose globalnom zagrijavanju. S druge strane, azerbajdžanski predsjednik poručio je da nijednu zemlju ne bi smjelo osuđivati zato što koristi svoje prirodne resurse. A recimo kako na samitu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji bi sutra trebao održati govor pred 200-tinjak čelnika koji su se okupili u Baku. Njemački kancelar Olaf Scholz glasanje o povjerenju u parlamentu trebao bi održati 16. prosinca, dok bi se, kako prenosi Reuters, prijevremeni izbori trebali održati 23. veljače. Oporbene stranke htjele su glasovanje već u siječnju, upozoravajući da Njemačka riskira da ostane bez kormila u vrijeme ekonomske krize i novih diplomatskih izazova s obzirom na pobjedu Trumpa u SAD-u. A podsjetimo da je do raspada njemačke vladajuće koalicije došlo kada je prošlog tjedna kancelar Olaf Scholz najavio da će otpustiti svog ministra financija Christiana Lindnera, nakon čega je Slobodna demokratska stranka iz koje Lindner dolazi najavila izlazak iz vlade. Najmanje 3 osobe su ubijene u ruskim napadima na ukrajinsku regiju Dnjepar, priopćili su tamošnji dužnosnici. Situacija nije jednostavna ni u Kursku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njihove snage tamo napada 50.000 Rusa i Sjevernokorejaca.
Udare naših sil.
Zato su nam potrebne odluke naših partnera, Amerike, Britanije i Njemačke, o sposobnostima dugog dometa. Ovo je bitno. Što dalje naše rakete i bespilotne letjelice mogu pogoditi, Rusija će imati manje stvarne borbene sposobnosti.
A recimo i kako je kandidatkinja za funkciju visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas rekla na saslušanju u Europskom parlamentu da je pobjeda Ukrajine prioritet. Nema stabilizacije situacije ni na Bliskom istoku. Izraelska vojska izvela je najmanje 5 zračnih napada na južna predgrađa Bejruta, nakon što je izraelski ministar obrane isključio bilo kakav prekid vatre u Libanonu dok se ne ispune izraelski ciljevi. Mira nema ni u Gazi, gdje se vode žestoki okršaj IDF-a i Hamasa, u kojima je izraelska vojska izgubila svoja 4 vojnika.
Media servis Vijesti plus.
Razlog odrona otpada koji su se prošle godine dogodili na zagrebačkom odlagalištu Jakuševec je nakupljanje vode, obznanio je na redovnoj preskonferenciji zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Do nakupljanja vode došlo je, tvrdi, zbog grešaka u izgradnji. Podsjetimo, u prosincu prošle godine došlo je do odrona otpada, prilikom čega su 3 osobe ozlijeđene, od kojih je jedan radnik čistoće ostao bez ruke.
I mi smo još početkom siječnja nakon interne istrage utvrdili, kad smo pronašli dokumentaciju iz 2008. i 2012. koja je uprava holdinga znala, ali nije ništa, znači, spominjala prilikom primopredaje, da je zapravo od početka gradnje, odnosno sanacije odlagališta, zapravo bilo problema sa vodom. Nisu bili dobri sustavi odvodnje te vode iz odlagališta i već tada u tim dokumentima su upozoravali na statiku odlagališta i na nestabilnost koja zbog to može nastati. I mi smo uvjereni da je to razlog zapravo za odrone.
Media servis Vijesti plus.
Sve zaljubljenike u knjige i pisane riječi ovog tjedna u Zagrebu čeka prava poslastica. Na zagrebačkom Velesajmu svečano je otvoren najveći hrvatski sajam knjiga Interliber. 46. izdanje ove manifestacije u fokus stavlja mađarsku književnost i pisce. Posjetili smo Interliber i doznali što i koliko čitaju naši sugrađani.
Za vrijeme trajanja manifestacije koja slavi pisanu riječ, više od 300 izlagača iz 14 zemalja posjetiteljima će ponuditi svoj raznolik program. program. Svečanom otvorenju prisustvovao je među ostalima i predsjednik Republike Zoran Milanović, a prisutnima je poručio:
i danas imam čast i zadovoljstvo da vam se obratim, da vas još jednom pozdravim i da bez ikakvih pretencioznih poruka mladima ili onima koji čitaju ili ne čitaju službeno, kao što sam zamoljen, otvorim ovaj skup, ovaj sajam i da kažem da ko čita, on će svoj put već naći. Nikoga se nikada nije moglo natjerati da čita. To je poriv koji imaš ili ga nemaš.
Klasična pisana knjiga je uspjela zadržati svoj status i količine čitatelja, naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, te nadodao kako u gradu Zagrebu i dalje postoji izvrsno organizirana mreža knjižnica.
Knjižnice grada Zagreba u kojoj je pisan čak svaki peti Zagrepčanin. Međutim, ono što me još više veseli da je više od trećine tih članova su mlađi od 15 godina. Naime, mi provodimo program Ja čitam, tako da je članstvo u knjižnicama grada Zagreba besplatno za sve Zagrepčane mlađe od 15 godina.
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek je tako najavila dodatna ulaganja u samu književnost.
U sljedećoj godini planiramo 24% povećanja ukupnih sredstava za knjigu i nakladništvo. Dakle, s jedne strane ulažemo u kvalitetnu nacionalnu produkciju, povećavamo naknade autorima, s druge strane radimo stalno na poticanju čitanja, provedbi strategije.
Paviljoni Velesajma već su od ranog jutra prepuni, a mnogi posjetitelji su udubljeni u knjige, fokusirani pronaći onu za njih savršenu. Upitali smo ih što najviše vole čitati.
Uglavnom su to naslovi područja povijesti, a što se tiče trošenja, više mi potroši žena i djeca novce na knjige, a njih više zanima beletristika.
Najviše dječje knjige.
Pa evo, koliko vi čitate?
Pa dosta čitamo. Oni u knjižnicu članjeni, mi smo doma članjeni i volimo, svake godine dolazi na Interliber.
Pa evo, što ti najviše voliš čitati?
Minione.
Više su nam rekli i sami izlagači.
Ljudi su interesirani gotovo za sve vrste knjiga, kako za djecu, tako za odrasle, vezano za ljubiće, kriminalistiku, ali bome i neke biografije i slično.
Nekako je uvijek teško izdvojiti što se prodaje, ko možemo reći da se dječja jako ističe. Priručnički program je isto jako zanimljiv, brojni putopis, beletristika, ono kriminalističkih ljubavnih romana, ali ja ću reći da rijetko koji izlazi samo s jednom kupljenom knjigom.
Svi ljubitelji pisane riječi sajam mogu posjetiti do 17. studenog, svakog dana od 10 do 20 sati, a petkom i subotom sve do 21 sat. Za Medija Servis, Nina Mohorović.
Sport.
Prošla skijaška sezona u svjetskom kupu bila je sjajna za Hrvatsku. Lijepa naša je na kraju po osvojenim bodovima, a bilo ih je 1428, zauzela sjajno 10. mjesto, što je za zemlju koja nema poštenu skijašku stazu sjajan uspjeh. O već početoj sezoni u intervju Medija Servisa govorio je direktor naših alpskih reprezentacija Vedran Pavlek. Podsjetimo, u austrijskom Seldenu na utrci veleslaloma Zrinka Ljutić završila je na 18. mjestu, dok je Filip Zupčić pao u drugoj vožnji, a bio je drugi u prvoj.
Za nas su prošle, nazovimo tako, polovično. Zrinka Ljutić nema 100% samopouzdanje, dok Filip Zupčić je sjajno odvezao prvu vožnju. Jednom trenutku nije dobro vidio jedne tragove, jednu rupu, pao je, izgledalo je dosta ružno, završio je u ogradi, ali on je sjajan skijaš i on je spreman za takve situacije.
Jedan od razloga zašto su naši današnji reprezentativci tako uspješni leži u činjenici da je u Zagrebu bila ženska i muška slalomska utrka svjetskog kupa. Sljeme u kalendaru, ali postoje tehnički problemi, istaknuo je direktor alpskih reprezentacija.
U ovom trenutku je problem žičara, nevrijeme, srpansko nevrijeme iz 2023. godine je oštetilo žičaru, grad je donio odluku da ide u zgradnju nove. Koliko ja znam, gradnja bi trebala trajati čak možda negdje između 14 i 18 mjeseci, što daje naslutiti da će teško biti žičara spremna i za sljedeću sezonu 25-26. Sad imamo situaciju da je izgrađena nova gondola, a nemamo skijašku žičaru.
2026. slijede nam zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo, a Pavlek nas je iznenadio svojim optimizmom.
Vjerujem da možemo osvojiti tamo olimpijsku medalju. To nije nekakav pritisak, nego je to, mislim da je to realno.
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za završne nastupe u Ligi nacija. Vatrene očekuju utakmice 5. i 6. kola Lige A. Hrvatska će prvi dvoboj odigrati protiv Škotske u Glasgowu u petak, dok će tri dana kasnije na splitskom Poljudu dočekati Portugal. Izbornik Zlatko Dalić uoči Škotske poručuje:
protivnik koji je zadnji na tablici, ali sve ono što je izgubio, teško je izgubio, i mi smo imali puno problema s njima ovdje u Zagrebu. Mi želimo prije ove zadnje, prije Splita i Portugala, da riješimo pitanje prolaska dalje u četvrtfinale Lige nacija.
Dalić smatra kako su napadači Budimir Matanović i Kramarić dovoljni za ove dvije utakmice, a osvrnuo se i na sjajnu igru Dinamovog igrača Sandra Kulenovića.
Radi svoj posao sjajno, zabija golove i mislim da ako ovako Sandro nastavi, da će on jako brzo doći u krug reprezentacije. Ono što je najvažnije, u dobroj formi, to je Golgeteskoj, ali evo, za ove dvije utakmice mislim da će nam biti dovoljno što imamo. Pratimo ga i samo tako nek nastavi.
Dalić za dvoboj protiv Škota na raspolaganju neće imati vratara Dominika Livakovića, koji je prošlu utakmicu protiv Poljske dobio crveni karton. Pitanje je tko će od trojica Ivušić, Labrović i Kotarski dobiti prednost među vratnicama.
Što se tiče vratara, imamo u stožeru četiri ka golmana, četiri reprezentativca, bivša, pa ću onda vidjeti što oni savjetuju, pa ćemo odlučiti ko će braniti, tako da tu mi se ne možemo faliti.
Poznato je i tko će biti glavni sudac dvoboja. Dijelitelj pravde je Izraelac Orel Greenfield, koji je Hrvatskoj sudio samo jednom, i to u lipnju 2022. kada je naša reprezentacija s 1-0 bila bolja od Francuske u Parizu, u sklopu Lige nacija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, drugi dan štrajka u zdravstvu, sindikati poručuju da ne misle odustati, oglasio se i ministar Beroš.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
U redu je i vodio Tonči Gabelić.